Euskadi Irratia.
Arratsaldeon guztioi, Errusiak azkenean onartu du Odesako portuari eraso egin izan atzo. Hori bai, itsas armadako ontzi bat erasotu zuela esan du Errusiako gobernuko bozeramaile batek, zekalen inguruko akordio oztopatzeko asmorik ez dutela argi utzi nahian, ikusteko dago beraz akordio hori egia bihurtu eta benetan zekaleak eta ongarriak datozen egunetan irteten ote diren Ukrainako portuetatik. Horri erreparatuko diogu, hasi berri dugun albistegi labur honetan, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten buruak Goiz Kronikan esandakoak ere jasoko ditugu eta Tximino Baztanga gaitzari lotuta Munduko Osasun Erakundeak nazioarteko larrialdi izendatu ostean, Felix Zubia Donostia Ospitaleko zainketa berezietako medikuak lasaitasun mezua zabaltzen ari delako, kutsatzketak asko ugaritzen ari delako, direlako eman dute larrialdia, baina
gaitza bera bere zaugarriengatik azteko ez da larria, kasurik gehienak etxean tratatzen dira eta bere kaxa hobetzen dira, immunitate arazoak dituen arentzat izango litzateke larria beste behin ere, baina kasu oso gutxi dira, oso hilkortasun bajuko gaixotasuna da, oso gutxi komplikatzen diren kasuak dira.
Errepietan uneotan inolako arazorik ez, segurtasun sailaren arabera, dena den gogoratu behar dugu Nafarroan 41 urteko gizonezko bat hildela A12 autobidean, goizaldean, oinez bakarrik zihoala, auto batek harrapatu du, gertatua ikertzen ari da foruzaingoa. Bitartean, goiz osoan, arazoak Bilboko metroan, Larrabasterako geltokian izan den sute txiki bat dela eta eneko Zuberogoitia arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, etenda jarraitzen du zerbitzuak Plentzia eta Ibarbengoako geltokien artean, teknikariak matxura konpondu dutelakoan, probak egiten ari dira eta datozen minutu edo orduetan zerbitzua berrezarriko dutelakoan daude. Itxura denez, sopelan dagoen Larrabasterako geltokian, txinparta batek sute txiki bat eragindu goizeko bostetan eta kabletako bati eragin dio. Hori dela eta metro zerbitzua eten behar izan dute. Zerbitzua ordezkatzeko autobusik ez dute jarri eta Bilbotik Sopela eta Plentziako hondartzetara joana izan dutenek Ibarbengoako geltokira arte baino ezin izan dira iritsi.
Gero oinez egin beharko zuten bidea, izan ere eguzkia bistan kostara bidean joateko eguraldia bada bai. Barnealdean bereziki dena den bero 30 graduz gaindituz jada termometroa Nafarroa eta Araba barnealdeko hainbat herri eta hiritan. Euskalmet Jonander Arrillaga, zein da iragarpen arratsaldeon?
Kaixo arratsaldeon. Temperaturak goraka jarraituko du eta barnealdean beroa zakartu egingo da. 35 graduak gaindituko dira leku askotan eta zenbait lekutan 38-40 gradura hurbiliko dira termometroak. Hala eta guztiz ere, bero zakaronek ez du luzi iraungo. Arratsaldean iparraldetik hegoaldera haizeak iparmendebaldera egingo du, beroa erabat arinduz. Kostaldean iparmendebaldeko haizea zakartzen dugu da arratsaldean eta iluntze partean hodeiak bultzatuko ditu. Egunaren amaieran zerua lainotuz. Izan ere bihar moteltzera egingo du giroak Kantauri isurialdean. Zerua lainotuta egongo da, bereziki egunaren lehen partean eta gauean eta tarteka euria egingo du.
Julen San Martín eta Igor Martínez Delezea teknikan eta realizazioan uztailak 24 igandeko errepaso laburari ekiteko unea da.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Igotzal Korta.
Errusiak eraso egin zion Odesako portuari. Maria Zarajova, atzerri gaietarako ministerioaren bozeramaileak baieztatu du hasieran ukatua, baina zera gehitu du, zehaztasun handiko misilekin egin zela atzoko erasoa eta Ukrainako itsas armadako ontzi bat kaltetu zutela, helburua bete-betean jo zutela beste kalterik eragin gabe. Dena den, nazioartean kezka nabaria da, zekaleak portuetatik ateratzeko akordioa beteko olte den azkenean, gertakari honen ondoren, Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
Erasoa bai, baina jomuga militarrak zituena. Ukrainako itsas armadako ontzia bezalaxe, ontzien kontrako misil estatubatuaren biltegia ere suntzitu dute Odesako portuan, Errusiako gobernutik esan dutenez. Moskuren azalpenek baina ez dute nazioartearen kezka baretu. Nazio batuen erakundeak, Europar Batasunak eta estatubatuek gogor gaitzetsi dute, eta Ukrainatik bertatik Zelenski presidenteak jaurtitako misilen berri izan eta gutxira emandako hitza jatea leporatu dio Errusiari.
Сегодняшний российский ракетный удар по Одессе.
Oso une berezian jaurti ditu Odesako portura misilak Errusiak, izan ere Moskuk eta Kievek Ukrainako zekaleak kanporatzeko lortutako akordioak jasotzen dituen portuen artean dago Odesakoa.
Espainiako Alderdi Sozialistak batzorde federala egin biharamunean bestalde. Euskadi Irratian izan dugu Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten burua. Ezkortasunik ez, alderdikideak indartuta eta baikor ikusi zituela Ferrazen azpimarratu du Asensiok, eta izendapen berriek lortutako aho bateko babesa jarri du horren adibide. Bereziki Patxi López, diputatuen kongresuko bozeramaile izendatzea txalotu du, eskuinak eta ultraeskuinak etaren indarkeria politikoki erabiltzen duten uneotan, erreferente morala baita lehendakari ohia Ekaitz Agirre, Arratsalde
Arratsaldeon, Alderdi Sozialista 2023ko hauteskunde zikloari begira indartuta eta martxa bat gehiago sartzeko prest ikusten du Asensiok Pedro Sánchezen hitzak bere eginez. Batzorde federalak onartutako izendapen berriak jarri ditu horren adibide, Espainiako politikagintzak bizi duen testu inguruan egokiak dira oso, Patxi López lehendakari ohiarena esaterako.
PPek eta eskuineko alderdiek, ez? Nola terrorismoa oraindik erabiltzen dute, eta orain dela 11 urte desagertu zer ez, eta erreferente moralak gu gara alderotan eta Espainia mailan baita ere, eta alderotatik ba nik uste dut bultzakada hori egin den dugula Patxi Lópezekin adibidez.
Improvisazioz aritzea leporatzen diotenen aurrean Pedro Sánchez epe luzeko estrategia ari da jarraitzen Asensioren esanetan.
Argi luzeko erabakiak direla. Orain bultzatuko ditugun zergak ere zer esan nahi du? Zer esan nahi du? Ezoiko irabaziak dituztenek ordaindu behar dutela krisi honen kostua eta ez langileriak eta ez klase ertainak, ez? Eta hori ez da improvisatzen. Hori egiten da erabakiak hartzeko ausarta garelako.
Herritarrek estrategia hori ulertzen dutela uste du Gipuzkoako sozialisten buruak.
Zubietako erraustegi ondoko Arkaitzerrekan pasaden astean azaldu zen isuriaren ondoren hartutako eta aztertutako laginek balio kezkagarriak eman dituztela jakinarazi zuen atzo Usurbilgoa udalak kontatu genizuen. Honen aurrean galdera egin diogu Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako ingurumen diputatua ere bai baita, eta zera esan digu isuria ez duela Zubietako erraustegiak eragin eta errekan ez dela osagai kimikorik aurkitu GHK-ak eta ura agentziak ikerketa abian dutela, eta horren berri dakitenean jakinaraziko dutela gaineratu du Asensiok esan bezala hementxe Goiz Kronikan.
GHK-an barruko ikerketa egin genuen, ikusi dugu ez dagoela izurketarik egon eta estankeidadea edo bermatuta dagoela. Hala eta guzti ikertzen ari dira eta guk hor daukagun informazio guztia zabalduko dugu, informazioa jasotzen ikertzen, baino izurketarik ez dela egon hori argi eta garbi dago.
Euskal Telebistak Teresa Rivera Espainiako gobernuko trantsizio energetikorako ministroa elkarrizketatu du. Riverak berretsi du neguan ez dela Espainiar estatuan gas mozketa edo murrizketarik izango eta Espainia prest dagoela Afrikatik jasotzen duen gasa Europan barrena zabaltzen laguntzeko. Hori bai, neurriak hartu arren Errusiari jarritako zigorren ostean negua arlo energetikoan zaila izango dela onartu du.
Nos espera un otoño invierno que aparenta complicado, siempre dejando claro que las familias pueden estar tranquilas y no tienen un problema de seguridad de suministro.
Salbuespen legedi eta erabakiak bertan bera uztea eskatu zamaitu du Sarek hiru egunez egin duen bizikleta martxa. Presoen eskubideen aldeko herritar sareak salatu du Espainiako erakundeek eutsi egiten diotela oraindik salbuespeneko erabakiei etakoak izatea leporatuta espetxean dauden pertsonen kasuan. Udako mobilizazioetan parte hartzeko deia ere egin dute Donostiako ekitaldian. Tamara Ferrari dugu bulebarrean, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, etxera bidea gertu lelopean 300 parte hartzaile Sarek antolatutako hiru eguneko bizikleta itzulian Euskal presoak oraindik ere jasaten ari diren salbuespen egoerarekin amaitzeko eskatu du Inaxio Oyarzabal Sareko bozeramaleak Donostian amaitu den martxan.
Oztopo pila bat dauzkatela eta behar baino eskaera gehiago egiten zaizkiela hirugarren graduak lortzeko, beraz eskatzen duguna azkenan legeak dioen bide hori euskal presoei parez pare irekitzea eta salbuespenezko neurri guztiekin amaitzea.
Eta Ipar Euskal Herriko atzoko blokatzegunaren arira,
herri mobilizazio eta herri aktibazioaren erantzun ikaragarria aukizuela, eta horrik usten dela, jendartearentzako oso garrantzitsua dela, neurri guzti hauekin amaitzea, Jakes eta Unaiek bizi duten bizi osoko zigor horrekin amaitzea, eta beraz, espero deguna da, atzo ikusi zen behar hori, erantzutea, bai fiskaltza eta baita Frantziar gobernutik ere.
Abuztuan, Ego Euskal Herrian egingo dituzten protestetan parte hartzera deitu du Sarek, horrez gain, beste itzordu batera aipatu du urriaren 8an elkar bizitzaren alde eta salbuespeneko egoerarekin amaitzea eskatuko dute Donostian.
Frantziarre Davidetan tartea egiteare lortu du atzoko blokatze egunak Ipar Euskal Herrian goizen esan dizuegu barne ministroak sare sozialetan prefetak eta Frantziako poliziak egindako lana defendatu zuela. Badagoizak gaur Asamblea Nazionaleko berde mugimenduak atera du oharra. Mugimendu honetako hiru kide atxilotu egin zituzten blokatzeetan parte hartzeagatik tartean Alizle Izagezar hautetsi izandakoa. Frantziako Asamblea Nazionaleko berdek Jacques Esnal eta Jon Paret aske uste eskatu dute eta atxikimendu azaldu diete Euskal Herrian bake iraunkora lortzeko egiten ari diren ekimenei. Osasunaren mundu erakundeak atzo arratsaldean jakinarazteko horrek ekarri duen sokari ere erreparatu behar diogu. Tximino baztangaren ondorioz nazioarteko larrialdi egoera jarri zuen, gaitza kontrolatu gabe dagoelako eta neurri gehiago hartzea beharrezko dela adierazi nahian. Hori argitu digu Felix Zubia Euskadiratiko osasunetxeko medikuak Donosti ospitaleko zainketa berezietako medikuak. Hala ere, lasaitasun mezua, ez dela gaitz larria gogoratu digu, etxean tratatzen dela eta pertsonatik pertsonara kutsatzeko oso kontaktu estu izan behar dela Maia Etxeberria.
Lasaitasunerako mezua zabaldu nahi izan du Felix Zubia medikuak. Ez du egoera larririk eragiten Tximino Baztangak, transmisio bidea mugatua da, oso kontaktu estua behar da kutsatzeko eta Baztanga klasikoaren aurkako txertoak mendean hartzen laguntzen du.
Gaitza bera bere ezaugarriengatik azteko estalarria, kasurik gehienak etxean tratatzen dira eta bere kaxa hobetzen dira, immunitate arazoak dituen arentzat izango litzateke larria beste behin ere, baina kasu oso gutxi dira, oso oso hilkortasun bajuko gaixotasuna da, oso gutxi komplikatzen diren kasuak dira.
Baina, uste baino gehiago ari da edatzen, 16.000 kasu zenbatu dira 75 herrialdetan, 10etik 8 Europan. Eta giro honetan ezarri du Osasun Mundu Erakundeak nazioarteko larrialdia. Neurri gehiago hartu behar direlako.
Izan nahi duena da gaitz ez dela kontrolatu hartutako neurriekin eta beraz neurri gehiago hartzera hartzeko gonbite egiten duela eta gauzak zorrotzago egiteko. Hau da, gaitza ez dela kontrolatu, edatzen ari dela eta ba, jarri zaitezte lanean, hori da mezua.
Askoz kutsakorragoa eta arriskutsuagoa da Krimea Kongoko sukarre morragikoa. Donostia ospitalean isolamentu altuko gela batean segitzen du ostegunaz geroztik Leongo pazienteak. Munduan barrena zabaltzen ari den kapar edo akain batek eragiten du gaitza, oraingoz Euskal Herrian ez da alakorik. Hemengo kapar arruntek ez dute Krimea Kongoko sukarrik transmititzen.
Ordu biak iritsi aurretik jaigirokoak ere baditugu. Getxon, aixerrotan egun handia gaurkoa nazioarteko paella txapelketa 15.000 pertsona elkartuko dira, 100 paellatik ora egingo dituztela uste da, jada elkartuta daude, elkartzen ari dira oraintxe, egia esan, festagiroa pandemiaren ostean bi urte egin gabe egon ostean gaur, aixerrotan. Eta kultur proposamen bat ere, bai, gaur arratsaldean taulerratuko dute Zuberoako Muskuldin, Simone Bail pastorala, 7 hilabete daramate prestaketan, 86 herritar helduk eta beste 10 aurrek. Gaur, lehen emanaldia, ondoko bi asteburuetan, beste bana ere eskainiko dute hain izebutron.
Simone Bail, emakumeen eskubideen ikur, bere izena daraman abortuaren legearen sortzailea izan zen frantses osasun ministroa izan zelarik. Konzentrazio esparruetan bizi izandakoa 2017an zendu zen. Frantses gizarteari begira, errespetu handia ezagutu duen politikari humanista da. Simone Bail Bailen, biziaren alderdi guztiak gogoratuko dira hain zuzen ere gaur arratsaldeko 4:30 Muskuldiko herritarrek eskainiko duten pastoralean, Batitia Berrogainek idatzia, Maite Daban izan dute erregent.
Batxe maiten dut, testuak zinez ongi esplikatzen duela, labur biltzen duela, eta pentsatzen dut gauza initz badela erraiteko emazte hortaz, simpleki baina ederki testuak Simone Bailen bizia behin.
Lau ordu eskasetan, Muskildiko 86 herritarrek Simone Bailen bizia taularatuko dute, eta horretarako, 7 hilabete pasa dituzte ikusgarria prestatzen.
Urtarrilaren lehen aste buruan edo bigarrenean hasi ginen, Muskildiko erriko gelan, eta geroztik aste buru guziz biltzen gira.
Maielen Urrutiagerrek Simone Bailen errola nagusia betetzen du gaur.
Botza iso giten dizi, hor din bedea fernsartzen gututzu eta isiatzen elea bertxaten emaitia. Eta geho maitek, sofik eta batitek dizi proposatzen norbaiti kargu horren kaitia.
Gaurko lehen emanaldiaren ondotik, Batitia Berrogainek idatzi eta Maite Davantek zuzenduriko pastorala, beste bi aldiz emanen da. Uztailaren 31an eta abuztuaren 6an, hain zuzen ere.
Eta Zuberoa eta Getxo aipatuta, orain erdibidean, Donostian gelditu behar dugu. Jazaldian gaur izen bat protagonista, Amina Claudine Meyers, piano jotzaile eta musikari afroamerikara jaso du aurtengo jazaldiko sarietako bat. Arratsaldean eskainiko du kontzertua, baina Eneko Goi alkatearen aldetik garaikurra jasota, prentsaren aurrean kantatzera ere ausartu da, bertan gozatzen Mari Jose Uria.
Still away home, I ain't got long to stay here.
Zuzen-zuzenean berak sortutako kantuetako bat Still Away abestu digu Amina Claudine Meyers, estatu batuetako 80 urteko musikari, musikagile abeslari eta irakasleak. Gehien gustatzen zaion abestia da hau, esklabuek plantazioetan abesten zuten gospela, familiak elkartzea eta elkarrekin abesteare debekatuta zegoen garaietakoa.
Still away to
Miguel Martina Esaldiaren zuzendariak eta Eneko Goi alkateak Donostia Esaldiaren saria eman diotenean bihotzez eskertu du berak. Ibilbide luzea eta aparta duen artista honek Donostiara datorren hirugarren aldia dela ere esan du eta beti harrera gozoa izan duela nabarmendu antolatzaileen, udalaren eta publikoaren aldetik.
This is my third time in San Sebastian and each time I come the people are very warm and very loving.
Boltza gainean Trinitate plazan belaunaldi ugari izango da kontzertuan emakume asko. Bera izan da eta estatubatuetako komunitate afroamerikarraren eskubideen aldegin izan duena. Eta gazte askoren irakaslea gainera emakumeak tarteko denon barruan talentua baduula dio erabatekoa edo bestekoa eta hori ateratzen saiatu dela.
And so I like to bring out people's their talent because all of us have talent.
Tradizioa eta gaurko musika uztartuko du 50ko hamarkadaren gospela, blues estiloa, jazza denetik izango da eta berak sortutako kantuak ere bai noski. 11 disko argitaratu ditu eta beste 20an esku hartu du izen handiko musikariekin batera.
Some of the classical gospel music that was written during the 1950s.
Gaueko bederatzitan Trinitate plazan izango da kontzertua. Ben Lamargei emakume trompetan jotzailea eta abeslaria izango da ondoren kontzertu horretan.
Like a motherless child, sometimes I feel like a motherless child.
Entzuten jarrieta. Aspertzen ez den hotx horietako Amina Claudine Meyersena. Egia esan, zuzenean entzuteko ore izan du gaur, Mari Jose Uriak eta Arratsaldean, zuzenean entzuteko aukera izango dute Trinitate plazara hurbiltzen direnek. Ordu biak eta minutu bat, orain, bilditzagun uztailaren 24ak utzitako albiste nagusiak. Ekaitz Agirre, Arratsaldean osterare.
Baita zuri ere igot.
Odesako portuari eraso egin izana, onartu du azkenean Errusiak.
Hasiera batean ukatu harren erasoak helburu militarra zuela eta zehaztasun handiko misilekin Ukrainako itsas armadako ontzi bati egin ziotela eraso esan du Maria Zaharova Errusiako atzerri ministerioko bozeramaleak. Zerealak Ukrainako itsas portuetatik ateratzeko akordioa sinatu eta biharamunean atzo izan zen erasoa, nazioartean kezka eragin du gertatuak akordio gauzatzea zalantzan jarri dezakeelako.
Gurean, presoi aplikatzen zaizkien salbuespeneko neurriak kentzeko eskatuz bukatu da Donostian sarek antolatutako bizikleta martxa.
Espainiako erakundek etakoak izatea leporatuta espetxean dauden presoi salbuespenezko legedia aplikatzen jarraitzen dutela salatu du sarek Inaxio Oiartzabal bozeramalea.
Oztopo pila bat dauzkatela eta behar baino eskaera gehiago egiten zaizkiela hirugarren graduak lortzeko, beraz eskatzen duguna azkena legeak dioen bide hori euskal presoei parez pare ire itzea eta salbuespenezko neurri guztiekin amaitzea.
Udako mobilizazioetan parte hartzeko deia egin du sarek eta txalotu Ipar Euskal Herrian atzo egindako desobedientzia ekintza handia.
Osasunaren mundu erakundeak tximino baztangarengatik larrialdi egoera ezarri ostean lasaitasun mezua emandu Felix Zubiak Euskadi Irratiko osasunetxean.
Larrialdi egoerak adierazten du gaitza kontrolatu gabe dagoela eta neurri gehiago hartzea beharrezkoa dela Felix Zubiak argitu duenez, baina tximino baztangaren ondorioak arinak dira eta kutsatzeko arriskua txiki larria Felix Zubiaren esanetan.
Gaitza bera, bere ezaugarriengatik azteko ezta larria, kasurik gehienak etxean tratatzen dira eta bere kaxa hobetzen dira, immunitate arazoak dituen erantzat izango litzateke larria beste behin ere, baina kasu oso gutxi dira, oso oso hilkortasun bajuko gaixotasuna da, oso gutxi komplikatzen diren kasuak dira.
Muskildin Zuberoan Simon Bale pastorala tauleratuko dute gaur arratsaldean.
Zazpi hilabete daramatzate prestaketan pastoralean parte hartuko duten 100 gora lagunek, estreinaldia gaur arratsaldeko lauterdietan, gaur 8 eta abuztuaren 6an ere izango da Simon Bale pastorala ikusteko aukera. Donostiako jazaldiari dagokionez, Amina Claudine Myers gaur izen nagusia, jazaldiaren saria jaso du goizean, iluntzean Trinitate Plazan eskainiko du kontzertu.
Errepidetan uneotan ez dago arazo berezirik, segurtasun sailean esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez, eguzkia eta barnealdean bereziki beropuntua ditugu jada Euskalmeten berri emaile Jonander Arrillaga.
Temperaturak goraka jarraituko du eta barnealdean beroa zakartu egingo da. 35 graduak handituko dira leku askotan eta zenbait lekutan 38-40 gradura hurbiliko dira termometroak. Hala eta guztiz ere bero zakar honek ez du luzi iraungo. Arratsaldean iparraldetik hegoaldera haizeak iparmendebaldera egingo du beroa erabat arinduz. Kostaldean iparmendebaldeko haizea zakartzen dengo da arratsaldean eta iluntze partean hodeiak bultzatuko ditu. Egunaren amaieran zerua lainotuz. Izan ere bihar moteltzera egingo du giroak Kantauri isurialdean. Zerua lainotuta egongo da bereziki egunaren lehen partean eta gauean eta tarteka euria egingo du.
Arratsaldeko ordubiak eta ia 5 minutu dira onaino, goiza gaur, albistegi laburra, Santiago Bezpera honetan uztailaren 24 honetan. Hiruretan urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian berriak uneoro eitb.eus atarian ederra dago eta alba duzu. Gozatu igande arratsaldea, aio.
EITB. Zure komunikazio taldea.